რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ჰამბურგში ნაშოვად დღეს გამართება დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. კვლავ განახლდა ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია ჰამბურგში, სადაც 6 ივლისს არეულობის შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. პრაღაში დასრულდა აბაშიძე კარასინის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. სტრასბურგის სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აფხან მუხთარლის არჩევანს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის 7 ივლისს პირისპირ შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის ლიდერი გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში 7 ივლისს დილით ჩავიდა, სადაც დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ევროპის დროის ნაშრომად დღეს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. გავრცელებული ცნობებით ისინი უკვე ერთმანეთს შეხვდნენ კულისებში, სადაც ხელი ჩამოართვეს მხოლოდ ერთმანეთს. მთავარი შეხვედრის ძირითად მიზნად კი სახელდება ორ ქვეყანას შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობის განმუხტვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ არსებობს რამდენიმე სფერო, სადაც შესაძლებელია მოსკოვთან საერთო ერის გამონახვა ისეთი პრობლემების გარშემო, როგორიც სირიაში მიმდინარე გაჭიანურებული სამოქალაქო ომი, უკრაინის მოუგვარებელი კონფლიქტი, ჰაკერული თავდასხმები, ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოსვლა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამგვარ მიდგომას ზედმეტად ოპტიმისტური უწოდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა.
Oczywiście cały czas wisi wielki znak zapytania nad relacjami amerykańsko-rosyjskimi w dobie prezydentów Trumpa.
ყველანი მოუთმენლად ველოდებით იმ საკითხების გადაჭრას, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და რუსეთის ლიდერის შეხვედრის დროს უნდა მოხდეს, თუმცა ჩემი შეხვედრის შედეგად დონალდ ტრამპთან შემოგთან შტაბიშტილება, რომ იგი უფრო ოპტიმისტურად უყურებს რუსეთთან და პუტინთან ურთიერთობას, ვიდრე ევროკავშირი და მათ შორის მე. თუმცა ყველაფერს მომავალი გვიჩვენებს, რომ განაცხადა დონალდ ტუსკმა დიდი ოცეულის სამიტის შეხვედრის დაწყების წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპი ჰამბურგში 6 ივლისს ჩავიდა და უკვე გამართა შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. ორმა ლიდერმა მოკლედ განიხილა მთავარი საკითხები, რომლებიც სამიტის დღის წესრიგშია, მათ შორის ვაჭრობა და კლიმატის ცვლილებები. ჰამბურგში, სადაც 7 ივლისს მუშაობა დაიწყო დიდი ოცეულის სამიტმა, განახლდა ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია, რომლის დროსაც კვლავ დაზიანდა და დაიწვა პოლიციის რამდენიმე მანქანა. იტყობინებიან, რომ პოლიციამ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავა. სერიოზულ შეტაკებას ჰქონდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის ადგილი ჰამბურგში 6 ივლისს არეულობის შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში დასრულდა აბაშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. გავრცელებული ინფორმაციის შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა და საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხი. წინასწარ ინფორმაციით შეხვედრაზე ზურაბ აბაშიძე ისაუბრა ბერშუეთის ინციდენტზე და კარასინს გააცნო საქართველოს პოზიცია. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საღვლის აღსვენი ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. ადამიანის უფლებათ ევროპული სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის სარჩელს. მისი ადვოკატის არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადების სტრასბურგის სასამართლომ საქმეს აფხან მუხთარლი საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინა და მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის დარღვევისა და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოში საქმე აღძრულია თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით და მას თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია იძიებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ. ამ არაჩვეულებრივი ორგანიზაციის მესვეორები იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ ვესწრაფვით სამყაროს, სადაც ყველანი ერთმანეთზე უანგარო ზრუნავენ, სადაც პატივს სცემენ ერთმანეთის უფლებებს, სადაც საკუთარ უნარებს თავისუფლად შლიან, ამბობენ ამ ორგანიზაციის წევრები. ეს ორგანიზაცია 1990 წელს არის დაფუძნებული, სულ ახლახანს მისმა მესვეორებმა მოაწყვეს გამოფენა, საზაფხულო გამოფენა, გაყიდვა, რომელსაც კავშირის ბენეფიციარებმა გამოფინეს თავიანთი დამზადებული ნივთები. დეტალების შესახებ ვისაუბრებთ ამ ორგანიზაციაზე, კავშირის მესვეურებთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით. ახლა მუსიკალური პაუზა.
really hate what it seems. I really hate what it seems.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა ამ შესანიშნავი კავშირის მესოურები უკვე ჩვენთან არიან სტუდიაში. ქალბატონი ლია ასანიშვილი გვერდს მიმშვენებს და ქეთი გიგინეიშვილი ასევე სოციალური მუშაკი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე და ლია იმდეხანი არ შეხვედრივართ ერთმანეთს, მაგრამ ჯერ კიდევ ფსიქოში, ხო? მე მგონი ფსიქოში. საუბრობდით ამ თემაზე და რა ვიცი, ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ ბრძოლას და მუშაობას. პირველ რიგში მინდა კითხოთ გამოფენის შესახებ, რომელიც მოეწყო დიდი ბოდიში, რომ ცოტა გვიან ვაშუქებთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ეს იყო ივნისის ბოლო, ხო?
23 ივნისი,
ხო, ტრადიციული რამდენადაც ვიცი, საზაფხულო გამოფენა. როგორ ჩაიარა ამ გამოფენამ და არის თუ არა მართლა ეს ტრადიციული? ჯერ გამოფენის შესახებ გითხარით. მე გადავიდეთ თქვენს ორგანიზაციას.
კი ბატონო, მე გიპასუხებთ. ჩვენი ორგანიზაცია, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია ყოველ წელს, როგორც წესი, ორ გამოფენას მინიმუმ მაინც ატარებს თვითონ ორგანიზაციაში. გამოფენის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენი ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბენეფიციარის ნამუშევრები გავაცნოთ ფართო საზოგადოებას და ვაჩვენოთ, თქვათ, როგორ კარგად შეუძლიათ ჩვენს ბენეფიციარებს მუშაობა და ლამაზი ნივთების დამზადება და ამას გარდა, რა თქმა უნდა, გსურს, რომ დავეხმაროთ იმ სახელოსნოებს ფინანსურად, სადაც ეს ნივთები მზადდება და სახელოსნების თვითმყოფადობა გავზარდოთ. გამოფენები ტრადიციულია, რა თქმა უნდა, წელიწადში ორჯერ, როგორც უკვე ვთქვი, წინა საშობაოდ და წინა საღდგომო პერიოდში აუცილებლად ტარდება და უკვე მეხუთე წელია ამას ვაკეთებთ ზაფხულშიც და წელს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 23 ივნის ჩატარდა გამოფენა, მარა ჩვეულებრივად ჩაიარა. გამოფენილი იყო როგორც ძველი პროდუქცია ჩვენი ჩვენი ბენეფიციარების მიერ დამზადებული სანთლები, რეულები, ბლოკნოტები, ხის ნაწარმი, ასევე ახალი პროდუქციაც, რომელიც რომის წარმოებაც წელს დაიწყეთ. ეს არის მაისურებზე ბეჭდა, ჭიქებზე ბეჭდა, ახალი ფაზლების დამზადება და ასე შემდეგ. ყავდა ბევრი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ასევე ვალდორფის სკოლა დაგვეხმარა და მუსიკალურად გაგვიფორმა ეს საღამო მშობლებმა. კი ბატონო, და განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, ხიბლი შემატეს ამ დღეს და ჩვენ ბენეფიციარებს ძალიან ბედნიერები. იცით რა არის? ცოტა.
დიდარი ხალხი არ მოვიდა ეტყობა.
არ მოვიდა დიდარი ხალხი.
არ იყო ძვირი.
იცით, გაფრთხილებულები იყვნენ ყველანი და ზაფხულში, იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ვიდრე გავიდოდნენ შვებულებებში, განსაკუთრებით უცხოელები, საელჩოები და ესეთი საქმიანი ხალხი, რომელსაც მეორე უკვე ზაფხულის პერიოდი ეწყობა.
რამდენი ბენეფიციარია?
ამ ეტაპზე ყავს 50 ბენეფიციარი. კი. და მათი ანამნეზი არის კი ზრდასრული გონებრივი განვითარების შეფერხების კონე პირები.
და ასაკი?
ასე კი 18 წლისაც ყავს ჩვენ ვებსახურები 18 წლიდან ზევით ბენეფიციარებს ყველაზე პატარა ყავს 18 წლის
ხოლო
უხუცესი არა ბავშვები უხუცესი 65 წლის არის
და რა ვიცი რა ზრუნავთ ყველაფერზე ხო მარჯამთელობაზე და იმას რომ აქტიურან როგორც მოხდეთ
კი მთავარი მიზანი ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობის მისია და მიზანი არის ის რომ ხელი შეუწყოს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირების განვითარებას ასევე მათი საკუთარი თავის მიმართ რწმენის ამაღლებას და რა თქმა უნდა სხვადასხვა უნარების განვითარებას მათი სამუშაო უნარები იქნება თუ თვითმოვლის უნარჩვევები და რაც ყველაზე მთავარია შემდეგ მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას
აი იმიტომ ახსოვს ლია რომ გარდა იმისა რომ რაღაც ნივთებს აკეთებდნენ სპექტაკლებს თუ
კი კი ეხლაც გვაქვს ეს
გააქვთ ანუ როგორ გრძელდება ეს ტრადიცია
ესე იგი მე მიიკვირს ეს ორგანიზაცია დღემდე კიდევ რო ცოცხლობს.
რატო?
იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ახლა ისეთი ასაკიანი ხალხია ვართ და ყველაფერი დაიწყეთ დიდი ინიციატივით და მონდომებით 90-დან ფუნქციონირ. კი, კი. კი. ანუ აი ინიციატორების ჯგუფმა დაიწყო დიდი мотиваციით. და აი გადის დრო და რაღაც ისეთ ცოტა თეაპათიაში ვარდები ხოლმე შიგადაშიგ რომ ძრა არ არის ფეროსი. და იმ სტაგნაციაში იჭედები. ჩვენ რო დავიწყოთ
ეს
თვლიდით რომ 5 წლის მერე გარემო, ეს სოციოპოლიტიკური, სახელმწიფოებრივი ჩარევა, მხარდაჭერა, ბიზნეს სექტორიდან ადამიანებიდან იქნებოდა მეტი. რაც დრო გადის უფრო და უფრო ჭირს გოგი. ესე იგი, მანამდე თუ ყავდა ქართული სპონსორები, მაგალითად პურის ქარხანა, მაუტ კამბოლი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ქართულები ხო? მე გადავიდა ეს დონორზე, უცხოელ დონორზე. უცხოელმა დონორმა 10 წელი ძალიან იზრუნა, რომ შეექმნა მოდელები საქართველოში. ჩვენი სახით ახალგაზრდა იურისტები, 50-თა შესაძარი, ანუ 24 დიდი ისეთი სამოდელო დაწესებულება შექმნა, რომ მე უკვე ამის იმპლემენტაცია სახელმწიფოს გაეკეთებინა, როგორც სტანდარტი უფლებათა დეკლარაციის მიხედვით. 2008-ში დაამთავრეს მისია აღმოსავლეთ ევროპაში, მსხვილმა დონორებმა და გადავიდნენ აფრიკაში. 2008-დან
და რო გადავიდნენ თქოს რა ალბათ ეხა უკვე ხელისუფლება მოქმედებს ხო როგორც ხდება ხო
კი სახელმწიფო მოქალაქეებმა საზოგადოებამ და ასე შემდეგ ესენი გავიდნენ თუ არა ისეთი ვარდნა დაიწყო რომ პანტაპუნტით იხურებოდა ასეთი ორგანიზაციები იმიტომ რომ სახელმწიფომ არ აიღო თავის თავზე ეს პატარა პროგრამით არის შემოსული დღის ცენტრების ხარდაჭერის პროგრამა არის რომელიც ერთიანობაში წარმოედგინე რომ 800 ბენეფიციარს მოიცავს მთელი საქართველოს მასშტაბით. და ესეთი სტატისტიკა რო ვთქვა, ხა არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი ზუსტი სტატისტიკა. ესე იგი,
ანუ 50 ადამიანი თქვით, ხო?
50 იქნება ჩვენ ყოველდღე.
მეტის საშუალება არ აქვს.
ფიზიკური გარემო არ გვაძლევს საშუალებას, მაგრამ ამ 50-დან სახელმწიფო მხოლოდ 25-ს აფინანსებს.
არა, ეხლა უკვე 42-ს აფინანსებს.
ეხლა 42-ს, მაგრამ არა 50-ს. ანუ სახელმწიფოსაც თავისი კვოტა უდევს, აი ამ ცოტა ფულს ანაწილებს ესე. დღეში 11 ლარი არის სერვისზე, მაში როდესაც დღეში მინიმუმ 37 ლარი ჯდება. თუ ყველაფერში ჩათვლსა ხელფასად და კომუნალურ უზარმაზარს, ტრანსპორტის ხარჯს, კვებას და ყველაფერს ახლა 10 ლარად შეუძლია რომელიმე ადამიანმა გამოიკვებოს, გადაიხადოს ტრანსპორტის ფული, ხელფასები გადაიხადოს, აი ჩვენ რო ჩვენ თავზე ვთქვათ, მაგალითად ყავს დამხმარე ოჯახში და 10 ლარში ჩავტიოთ მთელი დღის ხარჯი, ხო, არარეალურია ესეთი.
ანუ ფონდები ხა უარს ამბობენ.
კი, კი. უარს ამბობენ.
საელჩოები იყვნენო თქვენ.
კი, იცით როგორ არის? აი ეს დიდი
პროექტებით ისინი შემოდიან.
კი, ის დიდი ფონდები, რაც მანამდე იყო, მაგალითად პური მსოფლიოსთვის იყო, კარიტასი იყო, ხო, რომლებიც აი ამ სერვისის მიწოდების უზრუნველყოფას ახდენდნენ მთლიანად. სახელმწიფოს წილი იყო დაახლოებით 25%, 30-ს თამაშობს იმის მიხედვით, რამდენ ბენეფიციარს აფინანსებს. და თუ კი ვთქვათ, ეს ფონდები აგერ 90 წლიდან მოყოლებული ზოგი შედარებით უფრო გვიან 2014 წლის ჩათვლით ეს ერთგულად აფინანსებდნენ ჩვენ და ჩვენს გავს ცენტრებს. 2015 წლის წლების ბოლოდან უკვე ჩვენ მაგალითად გვიდგას ეს გასაჭირი, ეს ფონდები გავიდნენ, უკვე 60-65% დაფინანსებისა ჩვენ დავკარგეთ და გვიწევს ესე ვთქვათ შემოწირულობების კეთილი ადამიანების მოლოდინში ყოფნა, ასევე ვცდილობთ რაღაცნაირად ჩვენი პროდუქციაც პოპულარული გავხადოთ, შევცვალოთ, მოვერგოთ თანამედროვე სტანდარტებს, რომ შევავსოთ ეს დანაკლისი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ ვახერხებთ. თუმცა უნდა აღინიშნოს იმ საელჩოების წვლილი, მაგალითად გერმანიის საელჩო და ჩეხეთის საელჩო, რომელიც ყველანაირად ცდილობს ხარში დაგვიდგეს და ის პატარ-პატარა პროექტები, რაც გვაქვს დაგვიფინანსოს, მაგალითად გერმანიის საელჩომ ხელი შეგვიწყო გაგვეკეთებინა ის ახალი სახელოსნო, რომელზეც წეღან მოგახსენეთ. ჩეხეთის საელჩო გვეხმარება ჩვენი პროდუქცია უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ, ასევე ჩვენ ბენეფიციარების უფლებების დაცვაზე ვიზრუნოთ და ყოველთვის ცდილობს რაღაცნაირად ახალი კონტაქტების გაბმაშიც დაგვეხმაროს. და მადლობას უხდით მათ ამისთვის.
ამ ადამიანებს სხვადასხვანაირი პრობლემა აქვთ, ხო?
ნამთავრობის. ეს არის ფაქტიურად გონებრივი შეფერხება. ფსიქიატრიის პრობლემატიკა არ არის, არა. და ასე ვთქვათ, აი ქცევითი აშლილობებიც არის.
ხო, მაგრამ ექიმი ჭირდებათ.
ნაკლებად.
აა, ნაკლებად.
ეს ისეთი საოცარი რაღაცა. ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ყოველთვის გვქონია, უბრალოდ ვაბალანსირებთ. მაგალითად, უცეფრო გაგაღვიძონ, ხო, ღამე. ეპილეფსიის ტიპის მდგომარეობა გაქვს. ძალიან რომ რაღაც გიხარია, ისტერიული ხარ.
ან გაგვიძება და შეიძლება დაგავიწყდეს.
ხო, ან ჩურჩულით ნათქვამი რომ ძალიან ხმაურით რომ გესმის. ესეთ თითქოს იდენტური მდგომარეობები ჩვენ ყოველას გვაქვს ცხოვრებაში. უბრალოდ ეს არის დროებითი სიტუაციური და ჩვენ ვარეგულირებთ ამას, მაგრამ ისტერია, ეპილეფსია, აკვიატებული აზროვნება, ხომ არის, აი, ეს კი არა ნიჭიერ ხალხსაც აქვს აკვიატებული თავისი იდეა განახორციელოს, არათ ყოველას იმაზე ელაპარაკება. აი ასეთი მდგომარეობები ყოველას გვაქვს ყოველდღიურობაში. უბრალოდ ჩვენ ამას ვაბალანსირებთ.
ეს ფსიქიატრი არ გჭირდებათ.
არა და არც ექიმი, მათ ყავთ თავისი პირადი ექიმები. ხელშეკრულება გვასტადებული პირველ კლინიკურ სამავთყოფოსთან, არამიანცი სამავთყოფო რო ადა ღმერთ მარკნას თუ რამე არის.
აი შეიძლება ამიტომაც არის რომ ჯანმრთელობის სამინისტრო
იცით როგორ არის?
არ აქცეს ყურადღებას, მართალია. ეს არის კონტინგენტი
თვითონ უკვე ფაქტურად გამოდის.
ეს არის კონტინგენტი, რომელიც ხიფაც არ უქმნის საზოგადოებას. არ არის ბარგი საზოგადოების, არამედ უნდა ხელშემწყობი გარემო და ის პროდუქტულიც არის და თავის თავსაც შეინახავს. აი დაცული სახელოსნო რომ იყოს მაგათად, ან ნახევრად დაცული. დაცული სახელოსნო რას ნიშნავს იცით გოგი? აი მე ახლა აქ შემეძლო ისინი მომეყვანა და თქვენ რომ შეეკითხებოდით, მე ცოტათი მოუთარგმნიდი. პერსონალურად მათ ენაზე. მეტი არაფერი, ანუ გამტარი ჭირდება, შუამავალი ჭირდება დიდარეულ საზოგადოებასა და თავის პერსონას შორის, იმიტომ თვითონ არიან ძალიან ჰარმონიული გაწონასწორებული ხალხი. და აი ამ
დაუნის სინდრომი მაგალითად.
კი, და ხო წარმოიდგინეთ, აი მარშრუტკის ჭეჭყვაში შევა დაუნი, ყოველს ადგილს დაუთმოს დარჩება და აგვიანდება სამსახურში. ხო? მეორე რომ ავიღოთ ახლა ყოჩაღი ისტერიული ბავში, აი ეს გააყრის ყველას და თვითონ შევარდება და ქოქოლას დააყრიან. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ტიპიური ხალხი, რომ როგორებიც ალბათ ოდესღაც ვიყავით.
ან ჩვენ და მაინც აი როცა სპექტაკლებს დგავდით, მაშინ სიტუაცია ცოტა უკეთესი იყო, მეტი საშუალება ჰქონდათ.
ნამდვილად მეტი საშუალება იყო და მეტი იმედი იყო წინ იმისა, რომ სახელმწიფო შვილებია ესენი. და დღემდე არ არის ხომ იცით უფლებათა დეკლარაცია ჩაშვებული შეზღუდული შესაძლებლობის ქონებიერთა. ნუ შეიძლება ეს პარადოქსი იყო, 2013 იყო მათი წელი გამოცხადებული. ვერაფერი რო ვერ გააკეთეს, ეს თარიღი გადაიტანეს 2014-ზე. და 2015-ში ახლა ქალებს მოუწია და ქალების წელი და ესე ჩაინთქა ეს ყველაფერი ქვევით. არც რატიფიცირება, ანუ რატიფიცირება კი,
მაგრამ
კი, მაგრამ უქმი ხო უნდა ამას ქვემდებარე რეაქტები უნდა ამას, ანუ გაუშვა ეს ცხოვრებაში, ეს პროცესი არ არის. ხო, თორე კი ბატონო, მოაწერე ხელი ვიშრა კარგია. ყველა მოაწერს ხელს, არა. ანუ პრობლემა ის არის, რომ ძინავს სახელმწიფოს, ავადებს და გვალოდინებს და რეალურად ეს არის დისკრიმინაცია. მოიცადე ჯერ ფსიქიატრია, მოიცადე ჯერ ქუჩის ბავშვები, მოიცადე ჯერ ტოლვილები. ნუ ეს გაუთავებელი ლოდინი უკვე ორი თაობა შეიცვალა, გავიდა 27 წლისაა დაწესებულება.
ერთმანეთთან როგორ ურთიერთობენ?
შესანიშნავი. შესანიშნავი.
ანუ ეს რატო თქვით ინტეგრაცია ახსენეთ ეგ სიტყვა და იმიტომ აინტერესებს ესეთი შეზღუდული სივრცეა რომელშიც ერთი პატარა სამოთხე რომელიც თქვენ შეუკვენით ამ ადამიანებს და ისინი ჩვენ ვირად ურთიერთობენ ერთმანეთთან თუ პირიქით ფიქრობთ იმაზე რომ ეს სივრცე გახსნათ მაქსიმალურად.
არა მაქსიმალურად გახსნილია ეს სივრცე ეხლა.
გახსნილია.
ჩვენ ვხსნით ოღონდ. შენ ხსნი ამ სივრცე შუამავლის მეშვეობით. შუამავლის.
ნუ აი რაში გამოიხატა ეს?
დედა იქნება თუ აი მაგალითად რაღაცა ეწყინა და იქვე გარეთ ტირილი არ დაიწყოს. ჩვენ ხო თას ვიკავებთ. მან შეიძლება ტირილი დაიწყოს. და დაესიოს ხალხი და ვერ თქვას რატომ ტირის. სიტყვაზე თქვა. ან კიდევ რომელიმე საწარმოში, მაგალითად ბორჯომის წყლებში, რა ვიცი ყაზბეგში ხო? ეტიკეტი დააკვრევინე ამ ხალხს, ნუ. მიეცი სამუშაო ადგილის სკრუპულოზურად აკეთებს ღიღი ღიღინ არბესდება
ხო? უყარს შრომა.
ფაიმე არანორმალური მოყარულები
არის.
აღტაცება, შრომით აღტაცება, რაც არა
გვაქვს. შრომასთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდა ესეთი შემთხვევა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დავასაქმეთ ჩვენი ერთი ბენეფიციარი, რომელიც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მესამე კორპუსის ფსიქოლოგების კორპუს რომ ეძახიან მუშაობდა ასლების გადა ღებაზე თქვა სტუდენტებისთვის და ლექტორებისთვის ამზადებდა მასალას დამხმარესთან ერთად და ემსახურებოდა იქ მისო სტუდენტებს და ყველა კარგად იცნობდა შემდეგ რაღაც რეგულაციები შეიცვალა და მოგვიწია რომ თქვა ესეც შეგვეცვალა აღარ მუშაობს იქ ჩვენი ბენეფიციარი ახლა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ ეს პრეცედენტი შეიქმნა რომ დამხმარის საშუალებით არაჩვეულებრივად ართმევდა თავის საქმიანობას თავს მისნაირი ბენეფიციარები ჩვენ სხვები გვყავს რომელიც მომზადებულები არიან შრომის ბაზრისთვისაც ზადარიან თუ შესაბამისი დაინტერესება წამოვა. ინტეგრაციასთან დაკავშირებით მინდოდა კიდევ მეთქვა რომ კი თქვათ არის რაღაც ესე ოაზისივით შექმნილი თბილისში ასეთ ხმაურიან ადგილზე, მაგრამ ეს არ არის ჩაკეტილი სივრცე. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მოხალისე, მოდიან სტუდენტები პრაქტიკას ჩვენთან გადიან და ამას გარდა აი კონცერტების, თეატრის გამოფენების და სხვადასხვა ყოველდღიური აქტივობების სახით, რაც მათი ინდივიდუალური განვითარების გეგმაშიც გაწერილია, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ეს ადამიანები რაც შეიძლება გახსნილებიყვნენ, გავიდნენ გარეთ და ყოველდღიურ საქმიანობაშიც ჩავრთოთ, ექსკურსიები მოვაწყოთ, სეირნობა მოვაწყოთ თბილისის, თბილისში ან თბილისის შემოგარენში, კაფეებში გავიდეთ ერთად და ასე შემდეგ, რასაც ყველა აკეთებთ, ყველა ჩვენ.
მე მაინც მინდა ვთქვა რომ ინტეგრაცია ჩვენთან მაინც შეზღუდული არის საქართველოში.
რატო?
იმიტომ რომ ამას უნდა სიმწიფე პერსონების, საზოგადოების, სახელმწიფოსი, ჯანდაცვის სამინისტროსი. ყველასი.
აი დისკრიმინაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ყოფილა შემთხვევები რომ თვითონ მოინდომეს სადღაც მუშაობა და მათ უარსეუბნებიან. ან თქვენ შესთავაზეთ და უარსეუბნებიან, არა იმიტომ რომ ადგილი არა აქვთ, არამედ უბრალოდ უარსეუბნებიან არ უნდათ ასეთი თანამშრომელი.
ჩვენ რაც გქონია გამოცდილება ლია შემისწორეთ უცდები, წინასწარ ვახდენთ ხოლმე მოკლევა, სად შეიძლება, ვის შეიძლება შევთავაზოთ. უნივერსიტეტის შემთხვევაში, ვთქვათ, მანამდე გქონდა ჩვენ სახელოსნო გახსნილი, ისე ინტეგრირებული სახელოსნო მუშაობდნენ და ჩვენ უკვე ვიცოდით, იქაურობა უკვე მზად იყო და მომწიფებული იყო იმისთვის, რომ დაგვესაქმებინა ჩვენი ბენეფიციარი და იქ ემუშავა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არ არის პრეცედენტი, მაშინ არ იყო ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ გონებრივი განვითარების შეფერხების კონე პირს დამოუკიდებლად ნახევრად დახმარებით ემუშავა, მანამდე არ ქონია მსგავსი ტიპის გამოცდილება, რომ სადღაც გვეცადა და იქიდან ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე წინასწარი ერთწლიანი, ორწლიანი სამუშაო ჩაგვეტარებინა, ვცდილობდით და ისე გვეცადა. ახლა ამ ეტაპზე ხო
ცდილობა მსხვილ ბიზნესად შევხვდით და წრიულ ბიზნესად და თხოვეთ რომ ეცადათ და აიყვანათ. Ну, ყველა დაგვპირდა და ეს დაპირებად დარჩა.
Да თან ალბათ პირდაპირ ვერ გეტყვიან, იმიტომ რომ ამბობს კანონის დარღვევა არის პრინციპი.
კი, აბარა, სახელმწიფოც იგივეს აკეთებს, ასაც ბიზნესი. კი ბატონო, აი მოდი თვალზე. ხვალზეკ შეიცვლებიან, აღარ არიან იმ ადგილას. მე მეტიხარ გამარჯობა ჩვენმა ეს. ესე გაუთავებლად იცვლება ხალხი და მოდის ისეთი ხალხი, რომელიც ამ სფეროს სპეციალისტები არ არიან.
და ხელახლა
ალბათ თვითონ როგორ უხარიათ, როდესაც მათი ნამუშევარი ასე თქვა ფასდება, ხო?
წარმოუდგენელი რამე.
დღეებს ითვლიან გამოფენამდე. დღეებს ითვლიან.
ესო ცალკე იყოს, გოგია, ეხლა ხომ არის ტურიზმის ბიზნესი, არა? ერთი სამი გოგონა მყავს ისეთი, რომელიც სასტუმროების სისტემაში იმუშავებს ფანტასტიურად. მე თვითონ ავლაბარში ვცხოვრობ, შეიძლება დანგრეულა ეს ჩემი ძველი სახლი. იქ მივედი და უთხარი რომ მოგიყვანთ მეთქვი და შეიშალა საერთოდ სიტყვაც არ იცოდა რა არის. მეთქარი უბრალოდ მე გაუწევ კურაციას. რა კურაცია? Ну აი გონზე არ არის სიტყვების ადამიანების არ უნახი არც როდის და არც აიყვანს. რაც არ იცის, იმას არ გააკეთებს.
კეთილი ახლა ახალი ამბების დრო არის, ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვექნება დაახლოებით ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ოლტოლუთა სამინისტრომ დემირელის კოლეჯის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბოქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი უთხრა ოლტოლულის სტატუსის მინიჭებაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. მისი ინფორმაციით სამინისტროს გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. როგორც სოსო ბარათაშვილმა განმარტა, საქმე საკმაოდ დიდ საერთაშორისო რეზონანსს იძენს, ასე რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს დაფიქრება, სანამ თურქეთს დათანხმდება მის საექსტრადიციო მოთხოვნაზე და ანკარას გადასცემს მუსტაფა ემრე ჩაბუქს. მას თურქეთის ხელისუფლება ადანაშაულებს ფეტულა გულენის საქმიანობასთან კავშირში. ამ საქმიანობას ანკარა ტერორისტულს უწოდებს. თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში არეულობების ფონზე იწყება დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტი. მის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციას შორის დღეს კიდევ ერთი შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დემონსტრანტები თავს დაესხნენ ჰამბურგის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებას და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის ავტომანქანებს. თავის მხრივ სამართალდამცავმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. დიდი ოცეულის სამიტის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება მოხდა გასულ საღამოსაც. ნიღბიანმა დემონსტრანტებმა სამართალდამცავებს ქვები და ბოთლები დაუშინეს. პოლიციელებმა კი ცრემს დენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. ორივე მხრიდან დაშავდა 70-ზე მეტი ადამიანი. დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის ფარგლებში დღეს ჰამბურგში გამართება შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ტრამპის და პუტინის პირველი შეხვედრაც.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ქეთი გიგინეიშვილი, ლია ასანიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ კავშირზე ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას, რომ საჭიროებენ. ამ ორგანიზაციის მესვეურები არიან ჩვენი სტუმრები. თქვენ ახსენეთ ჩეხეთის, გერმანიის, საელჩო. ძალიან საინტერესო არის გამოცდილებასაც თუ გვიზიარებენ, ასე ვთქვათ, თქვენი დასავლელი კოლეგები. ანუ არსებობს თუ არა ასეთი ტიპის ორგანიზაციები დღეს დასავლეთში, ვინ აფინანსებს მათ და თუ გინახავთ თქვენთვის?
კი ბატონო. ჩვენი დაფინანსებელი, ერთ-ერთი დაფინანსებელი წლების განმავლობაში იყო ჩეხეთის დიაკონია, რომელთანაც თანამშრომლობა დავასრულეთ 2014 წლის ბოლოს. ამხნის სამწლიანი პროექტი იყო და ამხნის განმავლობაში ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ გამოცდილების გაზიარება იყო. პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოგვიწია ჩეხეთში წასვლა და სხვადასხვა ორგანიზაციების გაცნობა, რომელიც ეხებოდა, როგორც ვთქვათ, და სერვის, პირდაპირ სერვის ბენეფიციარებს და ასევე იყო საწარმო, სოციალური საწარმო. რაც ჩვენ იქ ნახეთ, მინდა გითხრათ, რომ მათზე ნაკლებს საქართველოში არსებული დღეს ცენტრები ნამდვილად არაკეთებენ თუ არა მეტს იმ ფინანსების შედარებით, რაც გვაქვს. რაც შეეხება დაფინანსებას, ვისურვებდი, რომ მსგავსი სისტემა ყოფილიყო ჩვენთან, იმიტომ რომ იქ როგორც ბენეფიციარს აქვს, თქვათ, საკუთარი პენსია, საქართველოშიც რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ იქაური პენსია საკმარისია მისი საჭიროებისთვის, მის მომბლელს, გულისხმობ ოჯახის წევრი იქნება ეს თუ მეურვე თუ მშობელი, აქვს დახმარება იმისთვის, რომ სახლში ზის და უვლის თავ თავისი შვილი იქნება თუ ოჯახის წევრი და თვითონ დღის ცენტრი რო სადაც მიდის ეს ადამიანი და თერაპიულ მომსახურებას იღებს დაფინანსებულია მეტწილად სახელმწიფოს მიერ და თქვათ ის ნაწარმი რასაც ისინი აწარმოებენ ბენეფიციარი ნაწარმის რაოდენობა ნამდვილად არ არის გათვლილი იმაზე რომ რაღაცნაირად ორგანიზაციამ თავი შეინახოს ეს არის სუფთა საზოგადოების დაინტერესების კუთხით და იმისთვის რომ ბენეფიციარებს ნახონ რომ მათი ნამუშევრები საინტერესოა სხვისთვის. ჩვენთან პირიქით ხდება რაღაცნაირად ისე გამოვიდა საბოლოო ჯამში რომ გადავიქცევით ნელ-ნელა მე მგონი ბიზნეს ორგანიზაციად რომელიც იმაზე ამორგებული რომ რაღაცნაირად თავი შეინახოს გაყიდვებზე ორიენტირდეს ხო რაც ძალიან რთულია იმიტომ რომ ჩვენთან დამზადებული პროდუქცია კი მაღალი ხარისხის არის ძალიან კარგია მაგრამ ყველაფერს თერაპიული დატვირთვა აქვს და შეუძლებელი ამ პროცესის დაჩქარება არაბუნებრივი
ბენეფიციარების კონკურენცია დიდი
ძალიან
ერთი რამ თქვა რომ ჩეხეთი მოდის იმ დასავლეთ ევროპის ტრადიციაზე რაც უფრო ხრმადაა ირლანდიაში ინგლისში გერმანიაში საფრანგეთში ანუ ყველა დონე არის იქ არის სუფთა სერვის ცენტრი რომელიც განსაკუთრებულად მძიმე საჭიროებს მქონე ხალხს ემსახურება არის დღის ცენტრები არის ინტერესთა მიხედვით ცენტრები არის სამუშაო ადგილები და აი ჩვენ ეს კოპი შოპი რომ გავაკეთეთ უნივერსიტეტში ინგლისში ესე იგი არის მთელი უნივერსიტეტისთვის და სამუშაო ადგილია ის და სხვანაირი ქსერო არა აქვთ იმათ მხოლოდ ისეთი ქსერო სადაც ასეთი ხალხი არის დასაქმებული
მე მინდა მაინც გითხრათ სად შეუძლია რადიო მსმენელს შეიძინოს
ძალიან კარგი კითხვა კი ბატონო მოკეთ ჯერ ჩამოვთვლი ორედესი თქვით რას ვამზადებთ ჩვენს ორგანიზაციაში არის 8 სოციალთერაპიული სახელოსნო სადაც ეს ადამიანები ჩართულები არიან შრომით პროცესში ეს არის სტამბასამკიძავ სადაც ბეჭდვითი მომსახურებებას ვაწვდით თქვათ დაინტერესებულ პირებს და ჩვენი ბენეფიციერები ასრულებენ ამას სანთლების სახელოსნო
პრაქტიკულად ოთხრად ანუ თუ ვინმეს უნდა გამოუშვას მონოგრაფია ლექსი და კრებული ზღაპრები და ასე შემდეგ მცირე ტირაჟით შეუძლია ჩვენთან შეუკვეთოს და ორჯერ იაფი დაუჭდეს
კი ბატონო.
კიდევ?
ქაღალდის მეორადი გადამუშავების სახელოსნო, გვაქვს ასევე ხის სახელოსნო და წეღან რაცვა კრეატიული სახელოსნო და წეღან რაცვა ხსენე ეს მაისურზე ბეჭდა, ჭიქაზე ბეჭდა, ჩანთაზე ბეჭდა, ასევე კერავ სხვადასხვა ჩანთებს და
ნებისმიერ ადამიანს
კი გაცილებით იაფიღირს ვიდრე ეს ბაზარზე არის არის სუფთა პროდუქტები. კი ბატონო, სუფთა პროდუქტები.
ეხა საათ შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს ალბათ Facebook-ზე, ხო?
კი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი Facebook გვერდი.
კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ.
და ტერიტორიულად ვართ ძმები უბილავების ქუჩა ნომერ 8 ნომერში, ეს არის 300 არაგველის მეტროს მიმდებარედ.
კარგით, უნდა დავასრულო საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა
გადაგისალოთ
ქეთი გიგინეიშვილს და ლია ასანიშვილს და რადიოსთანავს ვთხოვთ რომ იაქტიუროს კიდევ ერთხელ
იმორეთ ხარდაჭერა და სოლიდარობა
Facebook-ზე კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ ასე აკრიფეთ და ამ ორგანიზაციის გვერდზეც კი გადახვალთ მუსიკალური პაუზა
Well,
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას, რომ საჭიროებენ ამ ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. გამოფენა, რომლის შესახებ ვისაუბრეთ დღეს, პირველი არ არის გამოფენა, რომელიც ამ კავშირმა მოაწყო. ჩვენ ერთად ვართ, ასე ერქვა მაგალითად ჯერ კიდევ 2012 წელს თბილისში გახსნილ გამოფენას, რომელზეც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მხატვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. გამოფენას, როგორც სიუჟეტის ავტორი ეკა ქევანიშვილი ამბობს, მკაფიო მიზანი ჰქონდა ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სტიგმის შემცირება. საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის რეაბილიტაციური განყოფილებისა და ორგანიზაციის კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას, რომ საჭიროებენ ბენეფიციარების რამდენიმე ათეული ნამუშევარი, მაშინ TBC გალერეაში შეკრებილ საზოგადოებას თავად ავტორებმა წარუდგინეს და ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე. 2012 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში.
გელა ჯინჭარაძე ბოლო 12 წელია ხატავს დედის საძინებელ ოთახში 5 კვადრატულ მეტრში, მუხლებზე დგას და ასე დაჩოქილი ქმნის თავის ნახატებს. ამბობს, რომ სხვანაირად არ გამოსდის. ხატავს გუაში. ზეთის საღებავები მისთვის ჯერჯერობით ოცნებად რჩება, რადგან უბრალოდ ძვირი ღირს. გელა ერთ-ერთია იმ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებიდან, ვისი ნამუშევრებიც TBC გალერეაში გამოიფინა. ის დაუზარებლად უყვება ჟურნალისტებს თავის ნახატებზე. ჩვენც გვეუბნება, რომ მის მხატვრობაში მთავარ თემად ადამიანი რჩება. ადამიანების სიყვარულის ნაკლებობაზე, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში განიცდის, თავის სტილოებშიც არაერთხელ შეხებია.
პრინციპში მე მივხვდი, რომ ჩემი ამოსავალი წერტილი, ჩემი კი არა, ალბათ ნებისმიერი მხატვრის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ადამიანი. მაგრამ მე ხვდები, რომ ადამიანები კი არის თავარი ღირებულება, მაგრამ იმდენად ვერავართ, ჯერ ერთმანეთი ვერ გვიყვარს, რომ აი შეიძლება ცხოველი უფრო გიყვარდეს, კატა შენი საკუთარი ან ძაღლი ვიდრე კაცობრიობა. აი ხუთი წელს რო ვიყავი და მახსოვს ჩემი თავი, რომ ფიქრობდი სიკვდილზე. და უბრალოდ ხვდები, რომ ერთი კასტანედას აქვს გონი ეგეთი დოხოვანი სიტყვები, რომ ეხო ჟალკი ილუდიკატორი დუმაით თო ბესმერტნი. თითქოს ყველას ესე გონია, რომ უკვდავები ვართ რა. და ამ დროს სადღაც შემოდის უკვე სიკვდილი და იწყება იმაზე ფიქრი, რომ რა არის ეს და სანამ სიკვდილი შემოა, მანამდე ერთადერთი ღირებულება, რითაც შეიძლება გავილამაზოთ, ეს არის ადამიანებს გიყვარდეს ერთმანეთს. მინდა მიყვარდეს და არ მაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიყვარდეს რა.
გელა ჯინჭარაძესთან პეიზაჟებს, ნატურმორტებს და კლასიკურ პორტრეტებს იშვიათად შეხვდებით. ყველგან რაღაც იდეას გადააწყდებით, მაგალითად აი ასეც.
ამას კი დასავლეთისკენ მიმართული მზერა. თუ გავიხსენებთ, ყველას ამერიკისკენ გვინდა მიპრობილი მზერა. ჯენი ჯოპლინი იყო ეს, თუ ჯიმი ჰენდრიქსი, უტოკის ფესტივალი, ჯინსები, რა ვიცი, ჰემინგუეი იყო რა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.
ორგანიზატორებმა ამ გამოფენას სიმბოლური სათაურიც შეურჩიეს და ჩვენ ერთად ვართ დაარქვეს. იმ დღეს ასეც იყო, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი შენიშნავს, რომ ეს ერთად ყოფნა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს რეალურ ცხოვრებაში ძალიან აკლიათ.
სტიგმა არის ისეთი რამე, რომ ადამიანებს ერთმანეთისაგან ყოფს და აი ესეთი დღე, რომლის მომსწრენც ეხლავთ, ესეთი გამოფენა სწორედ აერთიანებს ადამიანებს, იმათ ვინც შეიძლება ოდესღაც რაღაც ფსიქიკური პრობლემა ჰქონდათ, აქვთ საშუალება რომ თავი იქიდან სრულად რეალიზებულოთ.
ადამი და ევა, ფრთები, გულაბის ადიდებელი, აბსტრაქცია, ქალის სიყვარულის მოლოდინში. გიგა ჩხაიძის, გიო კილაძის, რამას კავკასიძის, ირაკლი გოცირიძის, მიშიკო დიაკონიძის ნამუშევრებს ყურადღებით აკვირდება ცნობილი ფსიქიატრი პროფესორი შოთა გამყრელი და ამბობს, რომ ამ ნახატებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ყველა ის განცდა ჩანს, რომელთა შესახებ მათ შესაძლოა ხმამაღლა არასოდეს ილაპარაკონ.
ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის განსაკუთრებით ფსიქიატრებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის დამხმარე, გამამხნევებელი, თავის გრძნობების განაღდების გარკვეული ხერხია. მათთვის ეს შესაძლებელია და ჩვენთვის შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენას ვიღებთ, როგორ აქვს შერჩენილი ჩვეულებრივი ადამიანური წესები. ამ წესებს უნდა სტიმულირება.
გიგა ჩხაიძე 13 წლიდან თვითნასწავლი მხატვარია. ძალიან აინტერესებს, რას ფიქრობენ მის ნამუშევრებზე. იმ კედელთან მიყვარდ, სადაც მისი ნახატებია გამოფენილი.
ქალი დავხატეთ ყვავილით და დავარქვით ქალის სიყვარულის ლოდინში. ეს ანუ დაწერეს აბსტრაქციაზე. მე შევარქვი მაგას ფიქრ და ჩაფიქრ. ეს პეიზაჟი, ეს ნატურმორტი, ეს კიდევ ისა ადამი და ება სამოთხე.
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის წარმომადგენელი ნანა აღაპიშვილი მოგვითხრობს, რომ ეს ნახატები ძირითადად არ თერაპიულ სახელოსნოებსა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში იქმნებოდა, რომელთა რაოდენობა საქართველოში დღეს თითზე ჩამოსათვლელია.
და თუ ქვეყანაში მოწყობილი იქნება სისტემა მათი მოვლის და ზრუნვის ისე, რომ ბევრი მათგანი შეძლებს თავისი შესაძლებლობა გამოავლინოს ასეთი ტიპის დაწესებულებებში, სარეაბილიტაციო ცენტრებში, ძალიან კარგი იქნება, ძალიან ბევრი ნიჭიერ ადამიანს გამოავლენთ.
ამ ნახატების ავტორებს დღეს აღარ შეცვენიათ, რომ ისინი ფსიქიკურად არიან ავად. მათ ეს სტიგმა პირველ რიგში საკუთარ თავში გადალახეს. იგივე გზა ახლა საქართველოში მთელ საზოგადოებას აქვს გასავლელი, ამბობს ნანა აღაპიშვილი.
ეს არის დაავადება, ისევე როგორც სხვა დაავადებები და როგორც სხვა დაავადების მატარებელი შეიძლება იყოს ადამიანი, ესევე შეიძლება ფსიქიკური დაავადების მატარებელიც იყოს და ისევე როგორც ბევრი სხვა, თქვა, სომატური დაავადება იკურნება, ბევრი ფსიქიკური დაავადებაც იკურნება და მათ ამისი უკვე აღარ სწვენიათ და შეუძლიათ ამაზეც ილაპარაკონ.
ქართულმა საზოგადოებამ არ იცის, რას აკეთებენ და რისი შესაძლებლობა აქვთ ამ ადამიანებს. რომ ისინი შეიძლება იყვნენ ნიჭიერები და წარმატებულები, შენიშნავს ფსიქიატრი მანანა შარაშიძეც. და ასეც რომ არ იყოს, მანანა შარაშიძის თქმით, საზოგადოების ჰუმანურობისა და წარმატებულობის საზომი ისიცაა, შეუძლია თუ არა მას იმ ადამიანების გაგება და რაც მთავარია თანადგომა, რომლებიც რაღაც ნიშნით დანარჩენი საზოგადოებისაგან განსხვავდებიან და აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. სხვანაირად ამას ერთი სახელი ჰქვია: ტოლერანტობა.
თუ ეს ადამიანები საზოგადოებაში თავს ინტეგრირებულად ცნობენ და არ ხდება მათი დისკრიმინაცია იმის გამო, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობა აქვთ, ეს საზოგადოება არის წარმატებული და შეიძლება ითქვას რელიგიურიც. რას ნიშნავს რელიგიურობა? მარტო დიდი ეკლესიების ჩვენებლობა? რელიგიურებს თავარი კრიტერიუმი არის მოწყალება, თანადგომა, გაგება ადამიანებისა, რომლებიც არიან რაღაცის გამო გარიყულნი და აქვთ შეზღუდული უნარები. მარტო თმიანი შიდა პროდუქტი არ არის წარმატებულობის ნიშანი. საზოგადოება განვითარდა თუ არა, ამის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მისი ტოლერანტულობა.
You're running about. It's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. Growing bolder each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ვისაუბრეთ ერთ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაზე, კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას, რომ საჭიროებენ ამ ორგანიზაციის მესვეურები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. სხვა შორის, 2004 წელს ვლაპარაკობდით ჯერ კიდევ იმაზე, რომ ფილმების გადაღება ზოგჯერ მინიმალური ტექნიკა ჭირდება, მით უმეტეს დოკუმენტური კინოს გადაღებას. და ქალბატონმა ლია ჯაყელმა დაამტკიცა ეს, დაამტკიცა თავისი ფილმებით. სურათი გენერალური რეპეტიცია, მისი დოკუმენტური ფილმი გენერალური რეპეტიცია, სწორედ იმ ორგანიზაციაზე გვიამბობს, რომლის მესვეურები დღეს გავიცანით. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის მიწურულს გავიდა.
გასულ კვირას ქართველმა კინოკრიტიკოსებმა უკვე ხმამაღლა და რაც თავარია ერთხმად დაიწყეს საუბარი ეროვნულ კინოში შექმნილ კრიზისზე. ქვეყანაში აღდგა ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დამკვიდრებული ტრადიცია კინოკრიტიკოსებისა და რეჟისორების ერთობრივი კონფერენცია, რომელიც ყოველთვის ვნებათა ღელვით გამოირჩეოდა ხოლმე. თბილისის კინოსახლში გამართულ ამ ღონისძიებაზე ერთი კვირის შემდეგ გიამბობთ. დღეს კი თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ კინოზე, ესე იგი არაპროფესიონალების მიერ გადაღებულ ფილმებზე, რომელიც კრიტიკოსების ყურადღების მიღმა დარჩა. არაპროფესიონალებში ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს გულისხმობთ, ვისაც კინორეჟისორის დიპლომი არა აქვს და ამის გამო უჭირს კინემატოგრაფისტთა ელიტაში დამკვიდრება. თუმცა მინიმალური ბიუჯეტით ან მცირე გრანტით გადაღებულ მათ ფილმებში პროფესიონალიზმი ზოგჯერ უფრო საგრძნობია, ვიდრე იმ ხალხის ნამუშევრებში, ვინც თავისთავს კინორეჟისორს უწოდებს. ქართულ სივრცეში უდიპლომო კინორეჟისორების მომრავლება თავად ეპოქამ განაპირობა. კინოწარმოება დღეს გამარტივდა იმ დროსთან შედარებით, როცა ჩვენი რეჟისორები თავიანთ შედევრებს იღებდნენ. კინოკამერა ვიდეოკამერამ შეცვალა. ციფრულმა ტექნიკამ კინემატოგრაფისტები ფირის გამომჟღავნებისა და ბეჭდვისგან გაანთავისუფლა. და რაც თავარია, კინო განთავისუფლდა ცენზურის მარწუხებისგან. კინოხელოვანი თავის თავთან მარტო დარჩა. იგი არჩევანის წინაშე დადგა. ან დაგროვილი, ცენზურის მიერ დათრგუნული ვნებები თუ იდეები უნდა გამოეხატა, ან და გარეთ გაეხედა, დაენახა რა ხდება ქვეყანაში. პროფესიონალ კინორეჟისორთა უმრავლესობამ პირველი გზა აირჩია. არაპროფესიონალებმა კი ვიდეოკამერა აიღეს ხელში და იმის აღბეჭდვა დაიწყეს, რაც პროფესიონალი კინემატოგრაფისტების კამერაში ვერ მოხდა. ვერ მოხდა ვერც ტელეკამერების ობიექტივში. იმ დროს, როცა ელექტრონული მედია ქართველი პოლიტიკოსების შეხლა შემოხლა სასახავდა, მერე კი ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლების ბრიფინგების, პრესკონფერენციების გაშუქებამ გაიტაცა, კინოკამერის ყურადღების მიღმა რჩებოდნენ ადამიანები, რომელთაც პოლიტიკა ნაკლებად აინტერესებდათ. უბრალოდ დრო არ ჰქონდათ პოლიტიკისთვის. ისინი უფრო იმაზე ფიქრობდნენ, როგორ გამოეკვებათ შვილები, როგორ გადაერჩინათ ოჯახი, როგორ შეენარჩუნებინათ ღირსება მაშინ, როცა ადამიანის ღირსების შელახვა ქვეყანაში ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. ქართული ნეორეალიზმი სწორედ ამ სივრცეში დამკვიდრდა. და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ნეორეალისტების როლში არა პროფესიონალი კინემატოგრაფისტები, არამედ არასამთავრობო სექტორთან დაახლოებული ადამიანები მოგვევლინენ. ერთ-ერთი მათგანია ლია ჯაყელი, ქალის უფლებებისთვის მებრძოლი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ სტუდია მობილი დააარსა, სტუდია, რომლის დევიზია აქცენტი მოძრაობაზე, ესე იგი განვითარებაზე, პროგრესზე. სტუდია, რომელიც არამარტო იმ ადამიანთა ცხოვრებას ასახავს, რომლებიც კინო და ტელეკამერების ობიექტივში ვერ ხვდებიან, არამედ საზოგადოებაში მეტნაკლებად ტაბუ დადებულ თემებსაც ეხება. ასეთია მაგალითად ლია ჯაყელის ახალი დოკუმენტური ფილმი „რა ვიცი“, კახეთის ერთი ჩვეულებრივი სოფლის ჩვეულებრივ მკვიდრთა ამბავი, ჩვეულებრივი ოჯახისა ჩვენთვის, ქართველებისთვის. ფილმის გმირს 12 წლის წინ ქმარი გარდაეცვალა, მაგრამ არ გათხოვილა. თინიკომ გაუთხოვარ მულთან ერთად გაზარდა თავისი ორი შვილი. არა ჩვეულებრივი ამბავი უცხოელებისთვის, თუნდაც ამ ოჯახის მეგობრებისთვის, მშვიდობის კორპუსის მოხალისე ამერიკელებისთვის, რომლებიც ლია ჯაყელის ფილმში აღნიშნავენ, რომ არასდროს შექმნიან ოჯახს ქართველებთან ერთად. რადგან ერთ-ერთი მათგანის, ამერიკელი ყმაწვილის თქმით, საქართველოში ადამიანები საკუთარ თავს ოჯახთან აიგივებენ. მათ რაობას ოჯახიშვილობა განსაზღვრავს. ამერიკაში კი უფრო იმის მიხედვით ხასიათდება ოჯახი, თუ ვინ არიან მისი წევრები. ამერიკაში ადამიანები ქმნიან ოჯახს, საქართველოში კი ოჯახი ქმნის ადამიანებს. რომ ის ამერიკაში თვითონ ამზადებს საჭმელს, რეცხავს ტანსაცმელს, საქართველოში კი ახალგაზრდებზე მშობლები ზრუნავენ. ქართველ დედას სხვაგვარად ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია. თინიკო დარწმუნებულია, რომ ქალის უპირველესი მისია დედობაა.
ის მის მარიც კი მაგრამ ნეჯერმენ ნახე რომ არ 30 წლის არა ვარ გათხოვილი და არ ამყავს შვილები და ის სიზმარში შემშინებია ამის რომ აიმე რომ აღარ მეყოლოს შვილები რა მეშველება
ასევე ფიქრობენ თინიკოს შვილები უმამოდ გაზრდილი დათო და ვალერი თბილისელი სტუდენტები არიან ინგლისურად ლაპარაკობენ მოდურათაცვიათ მაგრამ ქალისა და მამაკაცის როლებზე საუბრისას თავიანთ ამერიკელ მეგობრებს კატეგორიულად არეთანხმებიან.
მე ფანდაიტარის დედა დიდხანს იწეს გულს, მაგრამ დედა რო დაღუპილიყო და მამა ყოფილიყო ცოცხალი, მე მგონი რომ ყოველთვის უფრო სხვანაირად იქნებოდა რა. კაცს უფრო მეტი უფლება აქვს. იგივე ტრადიციებიდან გამომდინარე და იგივე თანამედროვე ცხოვრებიდან გამომდინარე და ალბათ მას ექნებოდა ამის უფლება რომ მოიყონა სხვა ცხოვრების შექმნა სხვა ოჯახი და გარდა ამ პირადი სურვილისა ამას ექნებოდა დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვისაც იმ მხრივ რომ მაინც ქალის ხელი ოჯახში სხვა და ქალის მსხვერპლობა და ეს რაღაც უფრო პრაქტიკული იქნებოდა ესე
ამ დისკუსიაში კინოკამერა არ ერთვება ფილმის ბოლომდე გაურკვეველი რჩება თავად ავტორის პოზიცია ასეთ კინოს გადაჩვეული მაყურებელი კი შეიძლება დაიბნეს კიდეც. სტუდია მობილის კამერა ყველა პერსონაჟს განსაკუთრებული სიყვარულით, განსაკუთრებული ყურადღებით გამოხატავს. მაყურებელი ხედავს, რომ ავტორი პატივს სცემს ყველა ამ პოზიციას და დაბნეული, უბრალოდ იძულებული ხდება თავად გააკეთოს დასკვნები. ხოლო როცა სიმართლე ერთი არ არის, სიმართლე მინიმუმ ორია, მაყურებელი აუცილებლად შეათავსებს ამ სიმართლეებს. ესე იგი აქცენტი მოძრაობაზე დასმული იქნება. იგივე უნდა ითქვას ლია ჯაყელის მეორე ასევე ახალ ფილმზე გენერალური რეპეტიცია, რომელიც თბილისის სოციალური თერაპიის სახლშია გადაღებული და ასახავს ეგრეთ წოდებული გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანთა ცხოვრების რამდენიმე დღეს. ფილმის ტიტრებში შევიტყვეთ, რომ 2003 წელს საქართველოში 19499 ასეთი ადამიანი აღირიცხებოდა. ეგრეთ წოდებულს იმიტომ ამბობთ რომ ლია ჯაყელის ამ ფილმის ნახვისას დარწმუნდებით რომ საქმე გვაქვს უაღრესად ნიჭიერ ხალას გულწრფელ ძალიან შრომელ ადამიანებთან რომელთაც თავისებურად ესმით სიტყვა ჰუმანიზმის მნიშვნელობა
ჰუმანური ადამიანი ნიშნავს როცა ამოდის რიგებული ხარ და ჰუმანური წესიერი ზრდილობიანი
ძალიან მისავ ფერმოქმედი რა არის ისე
სულჩამდგმელი რა ასეთი
ყველასთან აქეთ ისეთი თარიღანშალო მე და ვარ ჩვენ მე და ვარსებობთ რომ ერთმანეთს ხარ შემოვდგეთ და ეხმაროთ
შენ პატარა ისეც რო დადო შენი ის პატარა აგურის ეგეც საქმეა რა
ჩვენ მაგისტრის ვარსებობთ
კი ზუსტად
ნუ სხვა შეცეთ მაგალითი კეთილი საქმეების კეთების
ფილმის ტიტრებში აღნიშნულიან, რომ გენერალური რეპეტიციის ავტორები არიან სტუდია მობილის მესვეურები, ლია ჯაყელი, ოპერატორი მიხეილ შესტოვსკი, სცენარის თანაავტორი გიორგი მანელაშვილი და კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ მზრუნველობას რომ საჭიროებენ. ეს კავშირი ფილმის პერსონაჟებს, ჩვენს თვალწინ რომ გადიან რომეო და ჯულიეტას რეპეტიციას, გატაცებით რომ კითხულობენ შექსპირის ტექსტს, როგორც ჩანს არ აღიქვავს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანებად. მით უმეტეს რომ ჭეშმარიტებას ღაღადებენ აქ შექსპირიც და ეს უჩვეულო მსახიობებიც, რომლებიც შექსპირის ტექსტს კითხულობენ.
ეს მზე არის. რა თქმა უნდა. როგორც თქვენ ითქვით, ყველაფერი ისე იქნება. ზეგარდი იქნება თვარეთან და თვარე ვარსკვლავად.
თუ აზრს შეიცვლი, ყველაფერი გამოიცვლება. ამას გვახსენებენ ლია ჯაყელის ფილმის გმირები. ამ სიტყვების ადრესატი ყოველი ჩვენგანია, მათ შორის ქართველი კინემატოგრაფისტებიც, რომელთა უმრავლესობა დღეს კინოწარმოებაში შექმნილ კრიზისზე საუბრობს და ხელისუფლებას კინოხელოვნების მიმართ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. აზრის შეცვლა კი, როგორც ჩანს, მხოლოდ ერთეულებს უნდათ. პროფესიონალ კინემატოგრაფისტებს სერიოზული კონკურენტი გაუჩნდათ არაპროფესიონალების სახით. იმარჯვებს ის, ვინც აქცენტს მოძრაობაზე აკეთებს.
ეს სიუჟეტი 2004 წლის მიწურულს გავიდა. ჩვენი რადიოს ეთერში ეძღვნებოდა დოკუმენტურ კინოს, დოკუმენტურ ფილმს გადაღებულს მინიმალური სახსრებით, მათ შორის ვისაუბრეთ ფილმზე გენერალური რეპეტიცია, სწორედ იმ ორგანიზაციაზე გვიამბობს ეს ფილმი, რომლის მესვეურები დღეს გავიცანით. ეს არის კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორშაბათამდე.